Naglabas ng mga email ang anak ng Pangulo ng Estados Unidos, Donald Trump Jr., na nagpapakitang pumayag siyang katagpuin ang isang abogado ng Rusya upang makatanggap ng mga nakakasirang impormasyon tungkol kay Hillary Clinton. Ang mga emails ay nakadagdag sa lumalaking kontrobersiya tungkol sa posibleng ugnayan sa pagitan ng kampanya ni Pangulong Trump at Rusya sa harap ng nagdaang pampangulong halalan noong 2016. Narito sa ating wika ang ulat ni Lydia Feng. Noong Hunyo ng nagdaang taon, tumanggap ng isang email si Donald Trump Jr. na nagsasabing isang abogado ng gobyernong Rusya ang nag-aalok ng nakakasirang impormasyon tungkol sa kalabang demokratik ng kanyang ama sa pagkapangulo. Isang email mula sa publisistang Rob Goldstone na namagitan sa pulong ang nagsabi na ang mga dokumento ay sisira kay Hillary Clinton tungkol sa kanyang mga ugnayan sa Rusya. Sinabi din sa mga dokumento na ito ay magiging kapaki-pakinabang sa iyong ama. Sumagot si Donald Trump Jr. sa loob lamang ng ilang sandali sa pagsasabing kung ito ang sinabi mo, gusto ko ito, lalo na sa mga huling araw ng tag-init. Idinagdag ni Ginoong Goldstone na ang impormasyong iniaalok ay bahagi ng Rusya at ang suporta ng gobyerno nila kay Ginoong Trump. Inilabas ni Donald Trump Jr. ang mga email sa publiko sa pamamagitan ng kanyang Twitter page pagkatapos sabihin ng The New York Times na nagbabalak silang sumulat tungkol sa nilalaman nito at hahanap sila ng mga opinyon tungkol dito. Subalit sinabi naman sa NBC Television sa Estados Unidos ng abogadong kasangkot sa sentro ng kontrobersiya, Natalia Veselnitskaya, na wala siyang anumang ugnayan sa gobyerno ng Rusya. Idinagdag niya na ang tanging layunin niya ay upang pag-usapan ang sanksyon ng Amerika, hindi ang tungkol sa kampanya.
When it was suggested that I meet with Donald Trump Jr., I met him in a private situation. It was a private meeting, not related at all to the fact that he was the son of the candidate.
Patuloy na tumatanggi ang kampanya ni Ginoong Trump sa anumang pagkikitang may halaga sa mga Ruso. Sinabi ni Donald Trump Jr. na hindi niya sinabi sa kanyang ama kailanman ang tungkol sa pagkikita nila dahil wala namang maaaring sabihin. Subalit sinabi ng isang mataas na opisyal ng Partido Demokrat sa House Intelligence Committee na ang mga bagong impormasyon ay dapat iparating sa mga awtoridad.
Rather than report this overture by the Russian government to provide damaging information to intervene in the presidential election in a way to help his father, neither the president's son nor the campaign reported this information to the FBI.
Sinabi din ni Laura Coates, legal na taga-suri ng CNN, na ang mga emails ay mahalaga para sa mga otoridad ng Estados Unidos na nag-iimbestiga ng anumang kolusyon sa pagitan ng Rusya at kampanya ni Ginoong Trump.
It's a huge smoking gun. For the very first time in this counter-espionage probe that has been fixated on the Trump campaign's potential involvement with any Russian official and potential collusive activity, you now have somebody confirming, and it's Donald Trump Jr. himself, a member of the campaign, confirming that there was in fact contact with Russian officials or an attempt to secure information and a coordinated attack, if you will, against the opponent Hillary Clinton.
Samantala, sa isang pahayag na binasa ng tagapagsalita ng White House, Sarah Huckabee Sanders, sinabi ni Pangulong Donald Trump na tumatayo siyang katabi ng kanyang pinakamatandang anak.
I have a quick statement that I'll read from the president. My son is a high quality person, and I applaud his transparency. And beyond that, I'm going to have to refer everything on this matter to John Jr.'s counsel and outside counsel, and won't have anything else to add beyond that.
Sinabi naman ng Republican Senator Lindsey Graham na anumang alok mula sa isang banyagang gobyerno ay hindi dapat tinanggap.
On its face, this is very problematic. We cannot allow foreign governments to reach out to anybody's campaign and say, we'd like to help you. That is a non-starter.
Nananawagan ng mga senador mula sa Partidong Demokrat para tumestigo ang anak ni Pangulong Trump sa harap ng isang komite ng Kongreso na mag-iimbestiga sa posibleng pakikialam ng Rusya sa nagdaang eleksyon. Isa sa mga senador, si Chuck Schumer, ay nagsabing ito ay mahalaga.
We need Donald Trump Jr. and other campaign associates to turn over any and all documents and electronic communications that investigators ask for. And we need public testimony under oath of Donald Trump Jr., who has changed his story repeatedly.
At sinabi naman ng senador na Democrat Tim Kaine, ang kandidato sa pagkapangalawang pangulo ni Hillary Clinton, na maaaring magkaroon ng seryosong hablang kriminal.
Nothing is proven yet, but we're now beyond obstruction of justice in terms of what's being investigated. This is moving into perjury, false statements, and even into potentially treason.